Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Πληγές στην καρδιά» από το συγκρότημα «Κατοικώνα».
Oh,
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 3. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συστήνουμε τον εαυτό μας? Ή μήπως χρειαζόμαστε, όπως μερικοί, συστατικές επιστολές για σας ή από σας? Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάζουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό πως εσείς είστε συστατική επιστολή γραμμένη από το Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Πρόκειται για μια επιστολή που δεν γράφτηκε με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του αληθινού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες, στις καρδιές σας. Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από εμάς τους ίδιους. Αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Η Διαθήκη του Μωυσή, που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο, εγκαινιάστηκε με λαμπρότητα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα εκείνη ήταν πρόσκαιρη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο των διακόνων της? Αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά, η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται με τη λαμπρότητα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που διαρκεί αιώνια. Επειδή λοιπόν έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο καθαρά. Δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην αντικρίσουν οι Ισραηλίτες μια λαμπρότητα που έμελε να σβήσει. Το μυαλό τους όμως ήταν σκοτισμένο και μέχρι σήμερα υπάρχει το ίδιο κάλυμα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και δεν αφαιρείται, γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται. Ακόμη μέχρι σήμερα, όποτε διαβάζουν τα βιβλία του Μωυσή, το κάλυμα αυτό υπάρχει στη σκέψη τους. Όταν όμως επιστρέφει κανείς στον Κύριο, το κάλυμα αφαιρείται, όπως συνέβαινε με τον Μωυσή. Η λέξη Κύριος εδώ σημαίνει το πνεύμα, και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα του. Με την ενέργεια του Κυρίου, που είναι το πνεύμα, βαδίζουμε από δόξα σε δόξα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή, τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, του Αποστολού Παύλου. Και ξεκινούμε σήμερα το τρίτο κεφάλαιο. Ο Παύλος μίλησε, στο προηγούμενο κεφάλαιο, για τον θρίαμβο της διακονίας. Τώρα ασχολείται με την εγκυρότητα της διακονίας του. Θα φτάσει στα ύψη πραγματικά σε αυτό το κεφάλαιο. Ας δούμε όμως το πρώτο χωρίο. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συστήνουμε τους εαυτούς μας? Εκτός κι αν χρειαζόμαστε, όπως μερικοί, συστατικές επιστολές για σας ή από σας. Ρωτάει ο Παύλος, μήπως χρειάζομαι συστατική επιστολή από τον εργοδότη μου? Μήπως χρειάζομαι ένα γράμμα από τον Θεό που να μαρτυρεί ότι είμαι στην υπηρεσία του? Όχι, λέει ο Παύλος, δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο. Γιατί? Το εξηγεί στα επόμενα εδάφια. Η δική μας επιστολή είστε εσείς, γραμμένη μέσα στις καρδιές μας, η οποία αναγνωρίζεται και διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους, έτσι που να φαίνεται πως είστε επιστολή του Χριστού που την επιμεληθήκαμε εμείς. Μια επιστολή γραμμένη όχι με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού, όχι πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά σε πλάκες ανθρώπινων καρδιών. Οι συστάσεις του Θεού ασφαλώς είναι η απόδειξη της αποτελεσματικότητας οποιαδήποτε διακονίας. Ο Θεός δεν δίνει στατικές επιστολές. Η απόδειξη είναι οι επιστολές που είναι γραμμένες στις άρκινες πλάκες της καρδιές των ανθρώπων. Όταν με τη διακονία μας φέρουμε ανθρώπους στον Χριστό, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, είναι η συστατική μας επιστολή. Ο Παύλος λέει στους Κορινθίους, η δική μας επιστολή είστε εσείς. Είστε μια επιστολή που μπορεί να αναγνωριστεί και να διαβαστεί από όλους τους ανθρώπους. Τέτοια λοιπόν είναι η πεποίθηση που έχουμε χάρη στον Χριστό μπροστά στον Θεό, διαβάζουμε το εδάφιο 4. Αυτό μου δίνει σιγουριά. Ξέρω ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, πίστευα ότι ήταν ο Λόγος του Θεού. Νομίζω ότι διανοητικά μπορεί να καθοριστεί ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά σήμερα δεν χρειάζεται πλέον τις διανοητικές αποδείξεις. Το έχω ξεπεράσει αυτό. Για μένα είναι πολύ απλό. Η απόδειξη του Λόγου του Θεού είναι αυτό που κάνει. Ο Θεός το έθεσε ως εξής. Λάβετε πείρα μόνοι σας και δείτε πόσο καλός είναι ο Κύριος, διαβάζουμε στον Ψαλμό 34 εδάφιο 9. Αυτή είναι η πρόκλησή του σε μας. Όχι βέβαια, συνεχίζει ο Απόστολος, ότι είμαστε ικανοί από μόνοι μας, ώστε να σκεφτούμε πως έστω και στο ελάχιστο η ικανότητα αυτή προέρχεται από μας τους ίδιους, αντίθετα, η ικανότητά μας προέρχεται από τον Θεό. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ήδη καταλάβει την αδυναμία του Αποστολού Παύλου σε αυτή την επιστολή. Αλλά ο Παύλος μπορούσε να πει, γιατί όταν νιώθω την αδυναμία μου, τότε συνειδητοποιώ πως είμαι δυνατός. Πράγμα που θα μας πει στο 12ο κεφάλαιο αυτής της επιστολής, στο εδάφιο 10. Ο Θεός δεν ψάχνει για κάτι μεγάλο, για κάποιον μεγάλο. Αν ήθελε κάτι τέτοιο, δεν θα χρησιμοποιούσε εσένα και μένα. Ο Θεός διαλέγει τα αδύναμα πράγματα του κόσμου αυτού, μικρά πράγματα, ασήμαντα πράγματα, για να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Η ικανότητά μας προέρχεται από τον Θεό. Και συνεχίζει ο Απόστολος, ο οποίος και μας ικάνωσε να γίνουμε υπηρέτες της Νέας Διαθήκης. Όχι του γράμματος του νόμου, αλλά του πνεύματος, γιατί το γράμμα του νόμου καταδικάζει σε θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Είμαστε φίλοι μου υπηρέτες της Νέας Διαθήκης. Θα δούμε μια αντίθεση ανάμεσα στην Παλιά Διαθήκη και στη Νέα Διαθήκη. Υπάρχει αντίθεση σε όλα τα επίπεδα. Όχι του γράμματος του νόμου, αλλά του πνεύματος, λέει ο Παύλος. Στην Παλιά Διαθήκη, και συγκεκριμένα στο νόμο, το γράμμα θανατώνει. Το γράμμα του νόμου στην πραγματικότητα καταδικάζει. Ο νόμος λέει ότι εσύ και εγώ είμαστε ένοχοι αμαρτωλοί. Εκείνα τα γράμματα που γράφτηκαν στις πέτρινες πλάκες καταδίκαζαν τον άνθρωπο. Ο μοσαϊκός νόμος ποτέ δεν έδινε ζωή. Αυτή είναι η αντίθεση που κάνει εδώ. Το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Συχνά προκαλώ πιστούς να μου δείξουν κάποιον που σώθηκε με τον νόμο. Το ξέρετε πως ούτε ο Μωυσής που έδωσε τον νόμο δεν μπορούσε να σωθεί από τον νόμο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο νόμος είναι δολοφόνος. Επίσης και ο Δαβίδ παρέβηκε τον νόμο, παρόλο που ήταν άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Φίλε μου, δεν μπορείς να σωθείς τηρώντας τον νόμο. Ο νόμος σε θανατώνει, σε καταδικάζει. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος. Κι αν ο νόμος, ο αποτυπωμένος με γράμματα σε πέτρινες πλάκες, το οποίο η αποστολή ήταν η καταδίκη σε θάνατο, εγγενιάστηκε με δόξα τόση που να μην μπορούν οι Ισραηλίτες να ατενίσουν τον Μωυσή εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, παρόλο που επρόκειτο για προσωρινή λαμπρότητα, πώς είναι δυνατόν να μην παρουσιαστεί με πολύ περισσότερη δόξα η αποστολή του Πνεύματος? Η Παλιά Διαθήκη, ο νόμος, ήταν μια υπηρεσία θανάτου. Όταν λέει ότι αποτυπώθηκε με γράμματα σε πέτρινες πλάκες, ξέρουμε ότι μιλάει για τις 10 εντολές. Εγκαινιάστηκε παρόλα αυτά με δόξα. Περιγράφει το θέλημα του Θεού και είναι καλός παρόλο που μας καταδικάζει. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με τον νόμο, εμείς είμαστε το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται με εμάς. Μας δείχνει ότι είμαστε αμαρτωλοί. Τόσοι που να μην μπορούν οι Ισραηλίτες να ατενίσουν τον Μωυσή εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, παρόλο που επρόκειται για προσωρινή δόξα. Η δόξα στο πρόσωπο του Μωυσή σιγά σιγά εξαφανίστηκε. Η δόξα είχε να κάνει με τη συνάντηση του Θεού, του Μωυσή με τον Θεό. Μετά όμως σιγά σιγά εξαφανίστηκε. Αλλά αν η Παλιά Διαθήκη ήταν ένδοξη, πόσο μάλλον περισσότερο ενδοξότερη είναι η Καινή Διαθήκη. Γιατί βέβαια, συνεχίζει ο Απόστολος, αν το όργανο της καταδίκης παρουσιάστηκε με δόξα, πολύ περισσότερο ξεπερνά σε δόξα το όργανο της δικαιοσύνης. Και στην πραγματικότητα δεν έχει φανεί ακόμα στην πληρότητά της η δόξα του ένδοξου πνεύματος στον κόσμο αυτό, γιατί η δόξα αυτή ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα. Γιατί αν εκείνο που ήταν να καταργηθεί δόθηκε με δόξα, πολύ περισσότερο θα είναι ένδοξο εκείνο που μένει για πάντα. Εκείνο που ήταν να καταργηθεί είναι ο νόμος. Προσέξτε ότι ήταν για να καταργηθεί. Αν λοιπόν αυτό που ήταν για να καταργηθεί ήταν τόσο ένδοξο, τότε πόσο πιο ένδοξο είναι εκείνο που μένει, δηλαδή η Καινή Διαθήκη. Κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στο Μωσαϊκό νόμο και την περίοδο της χάρης στην οποία ζούμε σήμερα εμείς. Επειδή, συνεχίζει ο Απόστολος, λοιπόν, έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό και συμπεριφερόμαστε με πολλή ελευθερία και όχι όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην ατενίσουν οι Ισραηλίτες εκείνο που στο τέλος θα καταργούνταν. Σε τι αναφέρεται? Όπως ξέρουμε, ο νόμος δόθηκε δύο φορές. Οι 10 εντολές δόθηκαν δύο φορές. Όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά, ο Θεός του έδωσε τις πέτρινες πλάκες και ο Θεός ο ίδιος έγραψε πάνω τους τον νόμο. Αυτός ήταν ο νόμος με τον οποίο θα έπρεπε να ζήσει ο λαός Ισραήλ και μάλιστα ο νόμος με τον οποίο θα σώζονταν αν μπορούσαν να τον τηρήσουν, που δεν μπορούσαν. Και με αυτόν τον νόμο θα κρίνονταν οι Ισραηλίτες. Ενώ ο Μωυσής βρισκόταν πάνω στο βουνό με τον Θεό, ο λαός Ισραήλ παρενέβη ήδη τις δύο πρώτες εντολές. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Και δεν κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα. Ο Μωσαϊκός νόμος ήταν πάρα πολύ αυστηρός και άκαμπτος νόμος. Ακόμα και ο Μωυσής είπε ότι φοβάται και τρέμει τον νόμο. Απαιτούσε οφθαλμό αντί οφθαλμού, δόντι για δόντι, κόψιμο για κόψιμο και κάψιμο για κάψιμο. Ήταν δηλαδή απόλυτη ουσιαστική δικαιοσύνη και αγιότητα. Αυτό απαιτούσε. Οτιδήποτε του άξιζε κάποιο σύμφωνα με τον νόμο, αυτό και έπρεπε να υποστεί. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 32, ο λαός παρέβη και ήδη τον νόμο. Τι θα συμβεί τώρα? Ο Θεός λέει στο Μωυσή να κατέβει και να πάει στο λαό. Όταν ο Μωυσής κατεβαίνει το βουνό, μπορούσε να δει από μακριά ότι ο λαός Ισραήλ παρέβηνε τις δύο πρώτες εντολές. Και δεν τολμούσε να φέρει τις δύο πλάκες του νόμου μέσα στο στρατόπεδο. Γιατί όχι? Αν το είχε κάνει, ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ θα είχε εξαλειφθεί εκείνη τη στιγμή. Θα είχαν κριθεί και καταδικαστεί αμέσως, επειδή η παράβαση εκείνων των δύο εντολών σήμαινε θάνατο. Έτσι ο Μωυσής έσπασε τις πλάκες εκείνες και μετά μπήκε στο στρατόπεδο. Όταν ο Μωυσής ανέβηκε ξανά στο όρο Σινά, στην παρουσία του Θεού κάτι συνέβη. Ο Μωυσής αναγνώριζε ότι ολόκληρο το έθνος Ισραήλ θα έπρεπε να καταστραφεί εξαιτίας αμαρτίας τους. Αλλά ζητάει από τον Θεό έλεος και ο Θεός τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς δίνει στον Μωυσή τις δεύτερες πλάκες του νόμου. Ο Μωυσής τώρα καταλαβαίνει ότι ο Θεός απαλύνει τον νόμο με έλεος και με χάρη. Στην καρδιά του Μωσαϊκού συστήματος θα υπάρχει η σκηνή του μαρτυρίου και ένα θυσιαστικό σύστημα που θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα πλησιάζουν το Θεό, γιατί χωρίς χύσιμο αίματος κανείς δεν θα δει το Θεό. Τότε πώς θα μπούμε στην παρουσία του? Ο Θεός θα πρέπει να ανοίξει τέτοιο δρόμο για μας και έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο. Και αυτή είναι μια ένδοξη και θαυμαστή αποκάλυψη. Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό, είχε μαζί του τις δεύτερες πλάκες του νόμου, που ήταν μια υπηρεσία καταδίκης και θανάτου, απαιτώντας από τον άνθρωπο μια δικαιοσύνη που ήταν αδύνατο να την παράγει μόνος του. Αλλά επίσης υπήρχε και το σύστημα των θυσιών που φανέρωνε τη χάρη του Θεού. Ήταν η χάρη του Θεού που εκδηλώθηκε στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, που βρήκε ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος, που ήταν άνθρωπος κάτω από τον νόμο, φαρισαίος εκ φαρισαίων, και έφτασε στο σημείο να πει «και να βρεθώ ενωμένος μαζί του», και αυτό γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω μόνος μου τη δικαίωση με την τήρηση του νόμου, αλλά μόνο αυτή που παρέχεται μέσω της πίστης στον Χριστό, τη δικαίωση δηλαδή που παρέχεται από τον Θεό με βάση την πίστη, όπως λέει στη Φιλιππισίους 3:9. Αυτό, φίλοι μου, είναι πράγματι η υπηρεσία της δόξας. Και αυτό είναι το ένδοξο Ευαγγέλιο. Ο νόμος ήταν και αυτός ένδοξος. Πρόσφερε στον άνθρωπο ένα τρόπο σωτηρίας. αλλά ο άνθρωπος ήταν πολύ αδύναμος για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του. Ήταν ένας ένδοξος τρόπος ζωής που ήταν ευάρεστος στον Θεό, αλλά για τον άνθρωπο έγινε μια υπηρεσία θανάτου εξαιτίας της πεσμένης του κατάστασης, εξαιτίας της αμαρτωλότητάς του. Παρ' όλα αυτά, η δόξα της χάρης του Θεού που εκδηλώθηκε εν Χριστώ είναι πράγματι μια υπηρεσία δόξας. Σε μια άλλη περικοπή αποκαλείται το ένδοξο Ευαγγέλιο του μακάριου Θεού. Η λέξη μακάριος σημαίνει ευτυχισμένος, ο ευτυχισμένος άνθρωπος. Τι είναι αυτό που κάνει το Θεό ευτυχισμένο? Αυτό που κάνει ευτυχισμένο τον Θεό είναι ότι αγαπάει τον άνθρωπο και του αρέσει να είναι ελεήμονας. Θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Διαβάζουμε στον προφήτη Μιχαία κεφάλαιο 7 και εδάφιο 18. Ποιος άλλος Θεός είναι σαν εσένα που συγχωρεί την ανομία και παραβλέπει την ασέβεια, όπως εσύ στο λαό σου που έχει επιζήσει? Το θυμό σου δεν το κρατάς για πάντα, αλλά σε ευχαριστεί να δείχνεις την αγάπη σου. Δεν είναι θέλημα Θεού να χαθεί οποιοδήποτε άνθρωπος. Στον προφήτη Εζεκίλ ο Θεός είπε: «Πες λοιπόν άνθρωπε, εγώ ο Κύριος, ο αληθινός Θεός, βεβαιώνω ότι δεν χαίρομαι για το θάνατο του ασεβή, αλλά θέλω να αλλάξει τρόπο ζωής και να ζήσει. Γυρίστε, γυρίστε πίσω από τον κακό σας δρόμο. Γιατί θέλετε να πάτε στην καταστροφή, Ισραηλίτες?» Αυτό διαβάζουμε στον Εζεκίλ, κεφάλαιο 33, εδάφιο 11. Ο Θεός θέλει να σώσει. Το να σώσει τον άνθρωπο είναι αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Έχουμε έναν ευτυχισμένο Θεό. Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό για δεύτερη φορά, υπήρχε χαρά στην καρδιά του και το πρόσωπό του έλαμπε. Τώρα άνοιγε κάποιος δρόμος για το λαό Ισραήλ μέσα από το σύστημα των θυσιών. Θα ήθελα να πω ξανά ότι το κάλυμα που έβαλε ο Μωυσής στο πρόσωπό του δεν το έβαλε επειδή το πρόσωπό του έλαμπε με τέτοια δόξα που δεν μπορούσαν να το κοιτάξουν. Το έβαλε επειδή η δόξα άρχισε να ξεθοριάζει. Και γι' αυτό το έβαλε, ώστε να μην βλέπουν ότι η δόξα έφευγε. Το γεγονός ότι το πρόσωπο του Μωυσή έλαμπε ήταν κάτι ένδοξο, αλλά η δόξα άρχισε πολύ σύντομα να χάνεται. Όμως, συνεχίζει ο Απόστολος, οι σκέψεις τους πέτρωσαν, αφού και μέχρι σήμερα ακόμα, όταν διαβάζεται η Παλαιά Διαθήκη, παραμένει το ίδιο αυτό κάλυμα, το οποίο δεν αφαιρείται, διότι μόνο σαν έρθει κανείς στον Χριστό καταργείται. Ο νους τους είναι ακόμα και μέχρι σήμερα τυφλωμένος. Το κάλυμα που φορούσε ο Μωυσής στο πρόσωπό του είναι τώρα ένα κάλυμα στο νου του αρχαίου λαού του Θεού. Είναι ακόμα εκεί γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν βλέπουν ότι ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου και είναι αυτός που πραγματικά δίνει δικαιοσύνη. Δεν βλέπουν ότι αυτός είναι η εκπλήρωση ολόκληρου του νόμου. Η τύφλωση είναι ακόμα εκεί. Όταν φτάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι ο Θεός αυτού του κόσμου έχει τυφλώσει το νου των ανθρώπων και δεν πιστεύουν, και θα δούμε γιατί αυτό είναι αλήθεια. Όμως ας διαβάσουμε και το εδάφιο 15. Έτσι μέχρι και σήμερα, κάθε φορά που διαβάζω τα βιβλία του Μωυσή, κάλυμα σκεπάζει τις σκέψεις τους. Όταν διαβάζουν τον νόμο, νομίζουν πράγματι ότι μπορούν να τον τηρήσουν. Αλλά όταν εμείς διαβάζουμε την Παλιά Διαθήκη, δεν βρίσκουμε τη σιγουριά που θα περιμέναμε στις καρδιές και στο νου του λαού του Θεού. Ακόμα και ο Δαβίδ έχει κάποια ερωτηματικά. Ο Ιώβ βρισκόταν σε απόλυτη σύγχυση. Ο Εζεκίες γύρισε το πρόσωπό του στον τοίχο και έκλαψε όταν του είπαν θα πέθαινε. Όμως, στις μέρες της χάρης που ζούμε, ακόμα και ο πιο αδύναμος πιστός που εμπιστεύεται τον Χριστό, έχει απόλυτη σιγουριά για την τέλεια αποδοχή του από τον Θεό. Και όταν επιστρέψει κανείς στον Κύριο, αφαιρείται το κάλυμα, λέει ο Παύλος. Όταν κανείς επιστρέψει στον Κύριο, το κάλυμα αφαιρείται. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι πρόβλημα καρδιάς. Είναι τυφλός εξαιτίας αμαρτίας που υπάρχει στη ζωή του. Αλλά αν είναι πρόθυμος να αφήσει την αμαρτία του και να στραφεί στον Χριστό για σωτηρία, τότε το κάλυμα αφαιρείται. Και ο Κύριος εδώ είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Μόνο το πνεύμα του Θεού μπορεί να βγάλει το κάλυμα και να μας βοηθήσει να δούμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Στην ουσία, ο Παύλος εδώ λέει το ίδιο που είπε και ο Πέτρος στις Πράξεις, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 43. Γι' αυτόν βεβαιώνουν όλοι οι προφήτες πως χάρη στο όνομά του θα λάβει συγχώρεση ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Φίλοι μου, αυτός που δεν βλέπει τον Ιησού Χριστό στην Παλιά Διαθήκη δεν έχει δάσκαλό του το Πνεύμα του Θεού, επειδή το Πνεύμα του Θεού παίρνει τα πράγματα του Χριστού και μας τα δείχνει. Το Πνεύμα του Θεού μας φέρνει σε ένα τόπο ελευθερίας. Δεν μας βάζει κάτω από τον νόμο. Μας ελευθερώνει από τον νόμο και μας φέρνει στο Χριστό. Όταν το κάνει αυτό, συμβαίνει αυτό που λέει παρακάτω και με το οποίο κλείνει το κεφάλαιο αυτό ο Απόστολος. Όλοι εμείς λοιπόν, κοιτάζοντας με ακάλυπτο πρόσωπο στον καθρέφτη της δόξας του Κυρίου, μεταμορφωνόμαστε στη δική του εικόνα, προχωρώντας από δόξα σε δόξα, έτσι ακριβώς όπως θα το πετύχαινε μόνο το Πνεύμα ο Κύριος. Αυτό είναι ένα από τα πιο θαυμάσια χωρία της Αγίας Γραφής. Ο Παύλος μιλάει για το κάλυμα που υπάρχει στην καρδιά και το οποίο αφαιρείται όταν στραφούμε στον Χριστό. Ως πιστοί προσβλέπουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά ακόμα και ως πιστοί τα μάτια μας είναι καλυμμένα όταν υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας. Όταν όμως ομολογούμε την αμαρτία μας, αποκαθιστούμε ξανά την επικοινωνία μας μαζί Του. Τότε, με ακάλυτο πρόσωπο, κοιτάζουμε τον καθρέφτη της δόξας του Κυρίου. Η ιδέα είναι ότι κοιτάζουμε τη δόξα Του και ενώ την κοιτάζουμε, μεταμορφωνόμαστε στη δική Του εικόνα. Με άλλα λόγια, ο Λόγος του Θεού κάνει κάτι περισσότερο από το να μας αναγεννήσει. Βεβαίως αναγεννιόμαστε με το Πνεύμα του Θεού, χρησιμοποιώντας το Λόγο του Θεού. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, κεδάφιο 23. Έχετε αναγεννηθεί όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο Λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει αιώνια. Ο Λόγος του Θεού μας μεταμορφώνει. Μακάρι να ξοδεύαμε περισσότερο χρόνο να κοιτάζουμε στον καθρέφτη αυτό της δόξας του Θεού. Στο Λόγο του Θεού βλέπουμε τον Χριστό. Δεν είναι superstar και δεν είναι απλά άνθρωπος. Στο Λόγο του Θεού βλέπουμε τον ακάλυπτο Χριστό. Αν θέλουμε να είμαστε σαν τον Χριστό, θα πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο ατενίζοντας τον Χριστό. Αν θέλουμε να είμαστε Άγιοι, τότε θα πρέπει να κοιτάμε σε Εκείνον. Ελπίζω και εσύ να αισθάνεσαι την ανάγκη να δεις τον Ιησού Χριστό στις σελίδες του Λόγου του Θεού, ώστε να γίνεσαι όλο και περισσότερο σαν κι Αυτόν. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.